რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართული თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. საქართველოს სახალხო არტისტი გივი ბერიკაშვილი 1923 წლის 12 მაისს დაიბადა გურჯაანის რაიონის სოფელ კოლაკში. 1956 წელს დაამთავრა საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი. 1957 წლიდან იყო მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი. გივი ბერიკაშვილს მინიჭებული ჰქონდა კოტე მარჯანიშვილის და იპოლიტე ხუჩია სახელობის პრემიები. 2015 წელს კი გადაეცა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. 2008 წლის 15 მაისს მარჯანიშვილის თეატრის წინ გაიხსნა გივი ბერიკაშვილის სახელობის ვარსკვლავი. ღრმა მწუხარებას გამოვთქვა მთელი ქვეყნისთვის აყვარელი ადამიანის და ნამდვილი სახალხო არტისტის გივი ბერიკაშვილის გარდაცვალების გამონათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გავრცელებულ სამძიმრის წერილში. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გივი ბერიკაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი 11 და 12 აპრილს მსახიობის სახლში გაიმართება, 13 აპრილს კი მარჯანიშვილის თეატრში. მსახიობის დაკრძალვის ადგილი ჯერჯერობით უცნობია. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ პარტიის იძინაა ასეციას კანდიდატმა ანატოლი ბიბილოვმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას ინფორმაციით, წინასწარი შედეგებით ანატოლი ბიბილოვს მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 57.98%. არჩევნებში კენჭ სიყრი და კიდევ ორი კანდიდატი დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედი პრეზიდენტი ლეონი თიბილოვი და უშიშროების კომიტეტის თანამშრომელი ალან გაგლოევი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას განცხადებით, წინასწარი შედეგების თანახმად ლეონი თიბილოვმა მიიღო ხმების 30% და ალან გაგლოევმა 11.1%. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატარდა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. ბელა პლიევას წინასწარი ინფორმაციით, სახელი შეცვლა ხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78%. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული არჩევნები ან რეფერენდუმი უკანონოა და არ წარმოშობს რაიმე სამართლებრივ შედეგს, რასაც ადგენს საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელსაც უპირობოდ იცავს ცივილიზებული სამყარო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ და მსოფლიოს არაერთმა ქვეყანამ უკვე გამოთქვა მკაფი ოპოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ერთცლოვანი არიან და ცალსახად გმობენ ცხინვალის რეგიონში უკანონო არჩევნებსა და რეფერენდუმს. საქართველოს უძველესი რეგიონისთვის რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის მსგავსი სახელწოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარებას ჩვენ განვიხილავთ როგორც რეგიონის უკანონო ანექსიისთვის საფუძვლის მომზადებას, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ მსგავსი პროვოკაციული მოქმედებებით რუსეთი მიზანმიმართულად აფერხებს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას და ხელს უშლის საოკუპაციო ხაზით გაყოფილ საზოგადოებას შორის დობის აღდგენას. სპეციალური განცხადება გავრცელა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც. მისი შეფასებით, ეგრეთ წოდებული არჩევნები და რეფერენდუმი მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპებს. ტერიტორიაზე, საიდანაც ეთნოწმენდის შედეგად გამოდევნილ იქნა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი და სადაც რეალურ კონტროლს ახორციელებს უცხო ქვეყნის საოკუპაციო ძალა, შეუძლებელია ვისაუბროთ მოსახლეობის თავისუფალი არჩევანის ან ნების თავისუფლად გამოხატვის რაიმე ფორმაზე, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. თბილისში გაიხსნა საქართველოს ნატოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი. მის მონაწილეებს დღეს დილით მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ვიქტორ დოლიძემ და სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ტაკან ილდემმა. ხოლო ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ორდღიანი ფორუმის დღის წესრიგშია სახალხო დიპლომატიის როლი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე, ნატოს და ევროკავშირის მაგალითზე, ჰიბრიდული ომის ახალი გამოწვევები და პროპაგანდასთან ბრძოლა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ვისაუბრებთ შიდა ქართლში გოგონათა და ბავშვთა უფლებების დაცვაზე. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან მეგობრობის ხით ქართლოსის პროექტის კოორდინატორი ლანა ფერაძე და ექსპერტი ადამიანის უფლებათა ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის ხელმძღვანელი ნინო ელბაქიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გენდერული ამბების ვიდეო ჩანაწერს საღამოს 18 საათზე ნახავთ ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები ასევე განთავსდება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. ახლა კი რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრებიც დღეს არიან მეგობრობის ხით ქართლოსის პროექტის გოგონათა და ბავშვთა უფლებების დაცვაში და ქართლში კოორდინატორი ლანა ფერაძე და ადამიანის უფლებათა ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის ხელმძღვანელი პროექტის ტრენერი ნინო ელბაქიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. და ლანა, თუ შეიძლება დავიწყოთ, რა საკვირველია უშუალოდ საშუალოდ პროექტის შესახებ მეგობრობის ხიდი ქართლოსი ვიცით რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან ახორციელებს ამ პროექტს რატომ რა მიზანს ისახავს
დიახ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენი პროექტის მიზანია ადამიანთა უფლებათა მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრებ გოგონათა და ბავშვთა უფლებათა დაცვის კუთხით ჩვენი პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის დაფინანსებით და უშუალოდ ეს პროექტი მოიცავს 6 თვეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ იანვრიდან უკვე დაიწყეთ ეს პროექტი ამ ეტაპზე რამდენიმე აქტივობა განვახორციელეთ. პირველ რიგში ეს იყო ტრენინგები, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე სკოლების მასწავლებლებისთვის და ამ ბავშვების მშობლებისთვის. უნდა აღინიშნოს აქვე, რომ შევარჩიეთ 9 სკოლა, რომელიც დაიყო 3 ჯგუფად და ამ 3 ჯგუფის მოსწავლეებს, რა თქმა უნდა, ცალკე და შემდგომ უკვე მშობლებსა და მასწავლებლებს ჩაუტარდა ტრენინგები თემებზე როგორიც არის ადამიანთა უფლებები, უფრო აქცენტი გაკეთებული იყო გოგონათა უფლებებზე, რა თქმა უნდა, პროექტის სათაურიდან გამომდინარე. ეს ისეთი თემებია, რომლებიც ყოველთვის აქტუალურია ახლა მით უმეტეს და რაც შეეხება თვითონ საკითხებს, იმდენად აქტუალური იყო თვითონ ტრენინგებზე აქტიურობის მიუხედავად, მოსწავლეებსაც და მშობლებსაც, ასევე მასწავლებლებსაც უჩნდებოდათ პირადი ურთიერთობების სურვილი ტრენერებთან, იმიტომ რომ იმდენად ისეთი საკითხები იყო, ვერ ამოუწურეთ ერთი ამ ორი დღის განმავლობაში. თვითონ რაც შეეხება ამ პროექტს, ახლა ვართ შემდეგ ეტაპზე, გამოცხადებული გვაქვს სტატიების კონკურსი უკვე 1 აპრილიდან. ეს სტატიების თემებიც შემდეგია, ადრეული ქორწინება გოგონებში და მათი გამომწვევი მიზეზები, ასევე ადამიანთა უფლებები, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა და მემკვიდრეობითი სამართალი.
კეთილი, ამ თემებს მოგვიანებით ჩვენი გადაცემის განმავლობაში კიდევ უფრო გავშლით და მანამდე თქვენ ძანეთ რომ ტრენერების ნაწილი პროექტის, ასე ვთქვა, ტრენერების ნაწილი უკვე განხორციელებული ეტაპია, ხო ნინო, დასრულებულია და თქვენ ძანდებით ერთ-ერთი ტრენერი. თუ შეიძლება გვითხარით, აი რითი იყო მნიშვნელოვანი ეს და თქვენ საქმიანობაშიც აი რითი იყო გამორჩეული ბავშვებთან მუშაობა? თქვენ 9 სკოლა თქვით შიდა ქართლის, ანუ არა მხოლოდ გორი სკოლებზე ალაპარაკი, არის სოფლებიდანაც რამდენიმე სკოლაზე. ხო, მე საინტერესოა რა როგორ რა პრინციპით შეიძლება სკოლებიც, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ჯერ პირველ რიგში ნინოს გკითხოთ, რა სამუშაო გაწიეთ და როგორი გაქვთ შედეგები?
მესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე როგორც ტრენერი საკმაოდ დიდი გამოცდილება დამიგრდა, დაახლოებით 10 წელია უკვე ამ საქმეს ვაკეთებ, როგორც იურისტი და როგორც ტრენერი, მიწევს აქტიური კომუნიკაცია ამ თემებზე. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო უშუალოდ ამ ტრენინგებზე მუშაობა, იმიტომ რომ მქონდა შეხება როგორც ბავშვებთან, ასევე მათ მშობლებთან და პედაგოგებთან, ანუ ეს სკოლები, რომლებიც შეირჩა პროექტის ფარგლებში, შეირჩა უშუალოდ ორგანიზაციის მიერ და ზირთად გათვალისწინებული იყო კონფლიქტის ზონები, საზღვარი და გორის რაიონის სოფლები, რომლებთანაც ესე ქართულ შეხება ქონდა და პრინციპში ვიცოდით დაახლოებით რა პრობლემები შეიძლება ყოფილიყო. ანუ თემები შერჩევისას, როდესაც დღის წესრიგებზე მუშაობდით და როდესაც საკითხებს ვამუშაობდით, ჩვენ მხედველობაში ვიღებდით საჭიროებებს, ანუ ერთგვარი წინასწარი ანალიზი ქონდა გაკეთებული დაახლოებით რა თემები შეიძლება და ყოფილიყო აქტუალური და რა თემები იყო საინტერესო სწორედ ამ სამიზნე ჯგუფისთვის, ვისთანაც შეხვედრები უნდა ქონოდა. მე როგორც იურისტისთვის, ჩემთვის როგორც იურისტისთვის ძალიან საინტერესო იყო თვითონ ტრენინგების მსვლელობა, იმიტომ რომ გარდა ტრენინგების საკითხებისა, მონაწილეებს უჩნდებოდათ სამართლებრივი კითხვებიც, ანუ კითხვები, რომელიც დაკავშირებული იყო სამართალთან, კანონმდებლობასთან და შეიძლება იმ მომენტში სულ არ ყოფილიყო განხილვის საგანი ამა თუ იმ თემის. შემდეგ უკვე ტრენინგების დასრულების შემდეგ და რა თქმა უნდა შესვენებებზეც იყო პირადი კონსულტაციების გაწევაც მიწევდა. Да. იმიტომ რომ მონაწილეებს ქონდათ რაღაცა საკონსულტაციო საკითხები და მათთან მიწევდა კომუნიკაცია. მე მხოლოდ იმისა რომ ამას პროექტი არ ითვალისწინებდა და არ ვფიქრობდით რომ ეს უნდა გაგვეკეთებინა, იმდენად დიდი დაინტერესება გამოიწვია ამ საკითხმა მონაწილეებში, რომ შემდეგ უკვე ინდივიდუალური კონსულტაციები და თქვენ წარმოიდგინეთ დღესაც კი, ანუ ის მონაწილეები, რომლებიც თუნდაც თებერვალში დავატრენინგეთ, დღესაც მიკავშირდებიან სოციალური ქსელის მეშვეობით, ტელეფონით და გარკვეული კითხვები აქვთ ამ თემებთან დაკავშირებით. ძირითადი საკითხები, რაც ჩვენ გამოუკვეთეთ, ეს როგორც ლანა აღნიშნა, არის ადრეულ ასაკში ქორწინება, თანასწორობა მეუღლეებს შორის, მშობლებისა და ბავშვების ურთიერთობა, ბავშვის უფლებები, ცალკე ოჯახში ძალადობა, დისკრიმინაცია, ანუ შევეხეთ ყველა იმ აქტუალურ საკითხს, რაც თემასთან დაკავშირებული იყო და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა და ამ შეფასების კითხვარებმაც ერთგვარად აჩვენა, რომ გარკვეული ცოდნა, რა თქმა უნდა, მანამდე ქონდა მონაწილეს, მაგრამ ტრენინგის შემდეგ ერთიორად გაზრდილიყო და უშუალოდ აი პირობითად გეტყვით, თუ 15 კითხვიან შეფასების კითხვარში დაახლოებით პრეტესტი, ანუ მანამ სანამ ასევალს მოისმენდა მონაწილეს, ქონდა სადღაც 7 შეცდომა, პოსტტესტში, ანუ ტრენინგის მოწურვის შემდეგ დაახლოებით ეს 7 შეცდომა დაყვანილი იყო 2 შეცდომაზე და ნუ 3 შეცდომა იყო მაქსიმუმი, უკვე ისიც რაღაცა უფრო ალბათ ტესტის შინაარსთან გამომდინარე იყო, იმიტომ რომ ხშირად ისეთი ხერხებს უყენებდით ეშმაკურს, რომ რაღაცა დამაბნეობელი კითხვები ქონდა და უფრო მეტი კონცენტრირება მოიხდინა მონაწილეს. ჩვენთვის მართლა საინტერესო იყო, ჩემთვის დიდი გამოცდილება იყო, მქონდა რა თქმა უნდა რეგიონებში მუშაობის გამოცდილება, გარკვეულ პერიოდი წლების განმავლობაში მიწევდა ამის კეთება და ერთგვარად ეს საჭიროებები, რაც მან დავინახეთ, ალბათ კიდევ საჭიროებს შემდეგში მუშაობას და ფიქრობთ რომ ამმართულებთ ეს გავაგრძელოთ კიდევ მუშაობა.
აი სამიზნე ჯგუფიც თქვენ კი ბძანებთ რომ გამოცდილება გქონდათ ტრენინგების ჩატარების და იურიდიული კონსულტაციის, მაგრამ სამიზნე ჯგუფი მაინც ისეთია რომ საინტერესო სამიზნე ჯგუფია, ხო, ბავშვები, მოსწავლეები, მოზარდეები, დიახ და
მოზარდეთა ყოველთვის საინტერესო მუშაობა, იმიტომ რომ არც ერთი ტრენინგი არ გავს მეორეს, როდესაც მუშაობ მოზარდებთან, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ეს გარემოებაც, რომ დაუშვათ თუ მშობლებში, პედაგოგებში გარკვეულწილად წინდასწარ შეგიძლია განსაზღვრო რა საკითხებზე მოგიწოს მეტი კონცენტრირება, მეტი მუშაობა, როდესაც საქმე ეხება მოზარდებს, აქ რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ყურადღება გასამახვილებელი, ძალიან ფაქიზი სამუშაოა ეს, მით უმეტეს როდესაც მე-11-მე-12 კლასი, ანუ ეს ის პერიოდია, როდესაც ბავშვი მოსწავლე, ასე ვთქვათ, რაღაც ძალიან აქტიურია და მეტი ინტერესი აქვს საკითხების მიმართ, აი ჩემი ძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს არის განსაკუთრებული ჯგუფი მუშაობისთვის და ჩემთვის ძალიან საინტერესო სასიამოვნოა, როდესაც ამ ასაკის მოზარდებთან მიწევს მუშაობა და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად საჭირო იყო ის, რაც გავაკეთეთ და კიდევ საჭიროა, იმიტომ რომ ეს არ ამოწურავს იმ პრობლემებს, რაც გვაქვს და რაც მეტი გაკეთება, მით უმეტეს რეგიონში ამ მიმართულებით ძალიან საჭიროა საკითხები, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე საკითხებსაც შევეხებით, ალბათ რა პრობლემები გამოუკვეთეთ და როგორ გამოუკვეთეთ, რეალურად ნებისმიერი ვინც ამ რეგიონში საქმიანობს დაინახავს და გამოკვეთავს იმ პრობლემას, იმიტომ რომ რაღაც თბილისში ყველაფერი კონცენტრირებული თავმოყრილი და ხშირად რეგიონები ყურადღების მიღმა გრჩება, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი როლი რაღაცნაირად გავზარდოთ ამ რეგიონში და უფრო მეტი გავაკეთოთ, არა მარტო ამ რეგიონში, ზოგადად საქართველოს მასშტაბით, მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება გოგონათა უფლებებს, ქალთა უფლებებს, ზოგადად, ანუ ეს არის ის თემები, რაც არა მარტო რეგიონში, რა თქმა უნდა, დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში საჭიროებს მუშაობას, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტია ადრეულ ასაკში ქორწინებაზე, როცა კეთდება და ასე შემდეგ, იქ დავინახეთ ამის საჭიროება.
მხოლოდ გოგონები არიან ჯგუფებში?
არა, მხოლოდ გოგონები არა. რა თქმა უნდა, პროექტის სათაურიდან გამომდინარე ბევრს გაუჩნდა ეს შეკითხვა და ჩვენ გოგონების კუთხით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვაჟებიც იღებენ მონაწილეობას და იქით უფრო დიდ სურვილს გამოთქვამენ ხოლმე და შერეული ჯგუფები ყავს ტრენინგების დროს და აქტიურობენ როგორც ვაჟები, ასევე ქალბატონებიც, რა თქმა უნდა, და გოგონები.
სკოლები როგორ შეირჩა?
კონკურსი გამოვაცხადე, დიახ, და კონკურსის შედეგად ეს 9 სკოლა შეირჩა, როგორც გორიდან, ასევე გორის რაიონიდან.
და დინო, გადავიდეთ მაშინ ამ პრობლემების ნაწილზე. რა გამოკვეთა, რა დაინახეთ, რა არის საშორი, აუცილებელი, დროულად გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ამ გოგონების და არა მარტო, ნუ მოზარდებში სამოქალაქო ცნობიერება გავზარდოთ?
Рекомендую заказать гантрепа монатилебс кондат. Он должен магнитить на ромваже бицестр ободен тренинге. Там я говорю, что педагог обшорис отсе бици. Он нам то кале бита отсе бикота. Да балансе будет
вецаде. Сами чгупи шейк на он. Педагог обиста шобле бисал бацалке. Мозарт обиса сак обривать цалке. Хом цалцал.
Тех педагог ар орич чгупи реал. Педагог обидем шобле бикаверти. Ане терч чгупши. Да мозарт обицалке чгупши. Амуч гупши мозардептан да мозардепиш гупс расац вэцахит мохтне рогорц мецхре класселеби эсе меате класселеби ану мозардеби агар дагуиqo кидэ гупэбат итом ро рагаснайрат чеварчиет ис категория асакобриви რაც მეტნაკლებად უკვე უფრო თანხვედრაშია და ხუნებრივი არ ყოფილიყო მე-6 და მე-10 კლასი იქნებოდა განსხვავება, მაგრამ ნუ მე-9, მე-10, მე-11 კლასი მეტნაკლებად ერთად კარგად გამოდიოდა, მოკლედ
რა.
რაც შეეხება საკითხებს, გაგაცინებთ, არ ვიცი რამდენად არის ეს ცოტა ისეთი, მაგრამ როდესაც საუბრობდით ადრეულ ასაკში ქორწინებაზე და როდესაც საუბრობდით არასრულწლოვანთან სექსუალურ კავშირზე, ბავშვებმა თვითონ შემოგთავაზეს ესეთი გამოსავალი, რომ ვიცით რა, თავს შეიკავებენ, ბავშვს არ გააჩენენ. შესაბამისად არ დაჭირდებათ ექიმი, არ დაჭირდებათ რეგისტრაცია ამ ყველაფრის, ანუ ბავშვი თუ დაიბადება და ეს იხსნით მათ იმისგან, რომ ექიმთან არ წავლენ, სამშობიაროში შემდეგ ფორმაცია, ანუ არ გამოჩნდება ესე ვთქვათ. და ეს დაეხმარება მათ იმაში, რომ ისინი იქნებიან მართალია არარეგისტრებულ ქორწინებაში, მაგრამ ვერავინ არ გაიგებს ამის შესახებ.
ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ემხრობიან ადრეულ ქორწინებას?
არის, უნდა ითქვას, რომ იყო ორი კატეგორია. სამი უბრალოდ. ნაწილი, რომელიც იყო დაახლოებით ესეთი განწყობით, რომ ნუ თუ ერთმანეთი უყვართ, რატომაც არა, მაგრამ ნუ ჯობია, რომ რა თქმა უნდა თავი შეიკავონ, მაინც პატარები არიან. მეორე იყო ჯგუფი ესეთი, რომ კი, როგორ არა კაცო, უყვართ, ესე იგი ნუ დაქორწინე და რა პრობლემა არა, ვინ არ უნდა შეუშალოს ხელი. და მესამე ჯგუფი იყო, რომელსაც ძალიან ესე მიიღო ეს ყველაფერი და თქვა, რომ ეს არის მიუღებელი. ანუ მათვის ცალსახა იყო ეს ყველაფერი და ისინი ცალსახად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება, სექსუალური კავშირი, ანუ მოზართან, არასრულწლოვანთან არის დასჯადი. და ისინი ემხრობოდნენ სახელმწიფოს ამ პოზიციას. ბუნებრივი აქ ყოველი ტრენინგის ფარგლებში დისკუსია იმართებოდა და ძალიან საინტერესო საკითხები იყო ამ დისკუსიის ფარგლებში. და ჩვენთვის ცოტა ისეთი მომენტი იყო, იმის გაცნობიერება, რომ თვითონ მოზარდები ცდილობდნენ მოეძებნათ გამოსავალი, რომ ყოფილიყვნენ, ანუ ქონოდათ სექსუალური კავშირი, ქონოდათ არარეგისტრირებული ქორწინება ქონოდათ და ამ დროს თავისი პარტნიორი დაეცვათ იმისგან, რომ ისინი პასუხისგებლობაში არ ყოფილიყვნენ მიცემული. ამიტომ რაღაცნაირად ეს მომენტი ცოტა ისე მეჩვენა, ანუ არ იყო კარგი ნამდვილად, თუმცა ვიმუშავეთ იმაზე, რომ ეს ადამიანები დავარწმუნეთ და მათ აუხსენით ის ზიანი და ვაჩვენეთ ის პრობლემები, რაც შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს. ამას გარდა კიდე მნიშვნელოვანი იყო აი თვითმმართველობასთან, ადმინისტრაციულ სამართალ წარმოებაში, რომ ვთქვათ ესე მარტივად, ურთიერთობა, პრობლემა ქონდათ დაახლოებით, ინფორმაციის მიღება, გაცემა, ხშირად ქონდათ დამოკიდებულება და ეს უკავშირდებოდა რა თქმა უნდა მათ სქესს, ანუ ქალები რადგან ვართო, ჩვენ არ გვაძლევენ ამ ინფორმაციასო. გვეკითხებიან, რომ კაცი სად არის ოჯახში და დაახლოებით ესეთი ტიპის. იყო მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხები, როდესაც ვფლიდნენ, რომ თუ მამაკაცია ოჯახში, ქალმა არ უნდა წაიღოს სამკვიდროდან არაფერი, ის გათხოვდა და წავიდა. ანუ ეს იყო სტანდარტული, ანუ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს განსხვავებული პრობლემები იყო რომელიმე სხვა რეგიონისგან, მაგრამ ამან დაგვანახა კიდევ ის რეალობა, რომ ერთი შეხედვით თითქოს და მოგვარებული პრობლემები რეალურად ისევ არსებობს, ანუ მოგვარებული ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ ცნობიერების გაზრდა არ არის საკმარისი იმ მექანიზმების გარეშე, რაც სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს და უნდა არსებობდეს ქვეყანაში.
თქვენ რას დაამატებთ ამ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით? რა ტიპის სტერეოტიპებია ძირითადად ფესვგადგმული შიდა ქართლში, რადგანაც ამ რეგიონზე საუბრობთ, და რამდენად ადვილია ამ სტერეოტიპებთან ბრძოლა?
პირველ რიგში გეტყვით, რომ ადვილი ნამდვილად არ არის, თუმცა შედეგს აუცილებლად გამოიღებს ასეთი ტიპის აქტივობები და ასეთი ტიპის პროექტები, რაც მეტი იქნება უკეთესი. რაც შეეხება თვითონ სტერეოტიპებს, ყველაზე მეტად რამაც გამოიწვია ტრენერების გააქტიურებაც და ჩვენი მონაწილეების, იყო ის, რომ მემკვიდრეობით სამართალს რაც შეეხება ქალები, მაინც და მაინც ყველაფერი მთელი ქონება რჩებათ ძირითადად მამაკაცებს, ან თუ ოჯახში არის ორი მამაკაცი, ყველ უფრო მეტად მცირე, ანუ პატარას უმცროს, დიახ.
და
იცით რა, ზოგიერთი ფიქრობდა კიდეც, რომ აი სურდა, რომ თავისი რაღაც ქონო და თავისი წილი მოეთხოვა, მაგრამ ამ სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, აი რა სიტყვის თქვათ სხვა, ჩემ ძმას არ ვაწყენინებ და ასე შემდეგ, ანუ აქედან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში თავს იკავებენ და იქ ტრენინგის ცვლილების დროსაც გამოჩნდა, რომ ადამიანებს უჭირთ მაინც რაღაცა ამ გამოსვლა, ისევ ამ სტერეოტიპიდან და რაღაცა გადალახვა, რა თქმა უნდა, შეუძლებრივ აქვთ ამისი უფლება და აქვთ კი არა, უნდა მოითხოვონ კიდეც, მაგრამ რთული არის, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ, მოახერხებთ ასეთი აქტივობები.
ინტერაქტიულობა რამდენად ჩანდა ნინო ამ შეხვედრებზე? რამდენად ახერხებდნენ მოზარდები კამათს ამ თავიანთი პოზიციების ამოყენებას, დაფიქსირებას, ბრძოლას თავიანთი პოზიციის დასაცავად?
ამის საშუალება ჰქონდათ ნამდვილად? ტრენინგების დღის წესრიგით პროგრამა შევადგინეთ იმდაგვარად, რომ რეალურად არავის პოზიცია არ დაკარგულიყო. გარდა თეორიული ნაწილისა, პრაქტიკული სავარჯიშოებიც ჰქონდათ მოზარდებს და არამარტომად, რა თქმა უნდა, ტრენინგის დღის წესრიგში შედიოდა ეს. ჯგუფებში მუშაობდნენ, როგორც მცირე ჯგუფებში, ასევე დიდ ჯგუფშიც ვაკეთებდით სავარჯიშოებს და საკმაოდ საინტერესო იყო მათი ხედვების დანახვა. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ იშვიათი გამონაკლისის გარდა თითქმის ყველა სავარჯიშო შესრულებისას ჯგუფში იყო განსხვავებული აზრი. რა თქმა უნდა, იყო გამონაკლისებს, როდესაც ჯგუფი ერთსულოვანი იყო სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ იყო ესეთი საკითხები, სადაც ჯგუფის წევრები ერთმანეთს ოპონირებას უწევდნენ და განსხვავებული აზრი ყოველთვის ფიქსირდებოდა. რა თქმა უნდა, დისკუსიის რეჟიმი ჰქონდა, საკმაოდ დიდი დრო ეთმობოდა, იმიტომ რომ ნებისმიერ თეორიული საკითხი, რასაც მსჯელობდით და უშუალოდ ადრეულ ასაკში ქორწინება იყო, ეს ოჯახში ძალადობა იყო საკმაოდ აქტუალური. ამ საკითხებზე, როდესაც მსჯელობდით, ყოველთვის ჰქონდა გამოყოფილი დრო დისკუსიისთვის და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენად ინტერაქციული იყო ეს, რომ ხშირად თეორიის განხილვისასაც კი კითხვები, ანუ მოდიოდა თავისუფლად. ეს არ იყო შეზღუდვა პირიქით, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მოზარდებზე იყო საუბარი და ნამდვილად არ ჰქონდა სურვილი, რომ მათთვის შეგვეზღუდა რაღაცა კითხვის თასმის შესაშუალება. პირიქით სრული თავისუფლება მივეცით და ხშირად უფრო თემის განხილვა ხდებოდა სწორედ კითხვა-პასუხის რეჟიმში.
თვითონაც თავისუფლად იცავდნენ თავიანთ პოზიციებს, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა შეუძლია ყველას და მათ შორის მოზარდს განსაკუთრებით, რომ თავისი აზრი გამოხატოს. რაც შეეხება მშობლებს და პედაგოგებს, ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოება როგორია, ვიცით, რომ ეს სტერეოტიპები არანაკლებ არის ყარად ფეს გადგმული მშობლებსა და პედაგოგებშიც, რომლებიც ისევე ფიქრობენ როგორც ბევრი და ვერ უხსნიან ბავშვებს იგივე სამოქალაქო უფლებების შესახებ, არ შეუძლიათ ხოლმე ელაპარაკონ. აი რას ფიქრობ, უფრო რთული იყო, უფრო ადვილი იყო პედაგოგებთან და მას მშობლებთან მუშაობა, რამე შეიძლება?
ასე კონკრეტულად ვერ გეტყვით ახლა, რომელი ჯგუფთან უფრო რთული იყო თუ მარტივი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრობლემა არის სხვადასხვა თაობის ადამიანებთან, ებთან, როგორც მოზარდებთან, ასევე ასაკით დიდებთანაც, მასწავლებლებთანაც და მშობლებთანაც. ყველაზე რთული, სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ მშობლების მოწევა გახდა, უფრო აქტიურობდნენ მასწავლებლები და ახალგაზრდა მოზარდები, სკოლის მოსწავლეები და მშობლები რატომღაც თავს იკავებდნენ, მაგრამ მერე უკვე ტრენინგებიდან წასული მოსწავლეები თვითონ ააქტიურებდნენ თავის მშობლებს, როცა დაინახეს, რომ ნამდვილად საჭიროება იყო ამ თემების განხილვისა და მართლაც ისეთი აქტუალური თემები იყო, რომელიც ყოველდღიურად აუცილებელია, რომ ისმინოთ და რაღაცა ცნობიერების ამაღლებისთვის, რა თქმა უნდა, მერე და მერე უფრო აქტიურობა დაიწყეს პრობლემა, თორე თავიდან პირველ ორ ტრენინგზე შედარებით უფრო თავს იკავებდნენ და ცოტა გაგვიჭირდა მათი მოყვანა.
იმ ბავშვების მშობლები იყვნენ, ვინც ძირითადად არის, ხო, ძირითადად ასეთი ბავშვები და მშობლები იყო. ნინო, თქვენი დაკვირვებით,
წინა აღმდეგობას სადუფრო აწყდებოდით რომელ ჯგუფში უფროსების თუ მოზარდების?
თით ჩემ დაგასაკვირად პრინციპში ვერ ვიტყვი რომ გამიგვირდა მაინც ბოლომდე გულსფელი რო იყო. მშობლებში და პედაგოგებში უფრო იყო გარკვეული რაღაცა სტერეოტიპული გარკვეული დამკვიდრებული ტრადიციები, ნახსენები, ანუ უფრო რაღაცა ეს დრომოჭმული მოსაზრებები, ესე უხეშად რო ვთქვათ. თუმცა ყოველთვის ცდილობდნენ რომ რაღაცა უფრო მეტად გახსნილები ყოფილიყვნენ, უფრო მეტი, იმიტომ რომ როდესაც ვაჩვევდით ჯგუფს, თავიდან უკონდა სურვილი რომ ყოფილიყო და უფრო მშობელი ბავშვი, ანუ ერთი და იგი, ანუ არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა ეს ბოლომდე ვერ მივახციეთ, იმიტომ რომ იყო რაღაცა მომენტები, როდესაც ბავშვი ესწრებოდა ან მშობელი ესწრებოდა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად ჩვენი გათვლა იყო იმაზე, რომ ერთმანეთშიც შეძლებოდა ჩვენ უკვე ინფორმაციის გაცვლა. და იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც პედაგოგი ამავდროულად მშობელიც იყო და მისი შვილიც ესწრებოდა ტრენინგს და ამიტომ ეს რაღაცა უფრო გახსნილი თემა გამოვიდა. და რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობები ჰქონდათ. ბავშვებში უფრო ნაკლებად, ანუ მოზარდებში უფრო ნაკლები იყო ეს. შეიძლება ეს იმის ბრალი იყო, რომ უფრო მეტი ინფორმაციაზე აქვთ თომა, უფრო გახსნილი თაობა, უფრო რაღაცა თავისუფლად აფიქსირებენ თავენტ პოზიციებს. თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ მშობლებში არ იყოს ესეთი კარგი ტენდენციები და პედაგოგებში პირიქით თუ რამოდენიმე იყო რომელსაც დაუშვათ მიაჩნდა რომ თუნდაც მარტივად ქალი მემკვიდრე მხოლოდ მაშინ და იყოს თუ კაც არ სურს მემკვიდრეობა, ანუ იყო ერთ რაღაცა დისკუსიაც და კამათიც და პრინციპში ჯერდებოდნენ საბოლოო ჯამში და საბოლოოდ მივდიოდით იქამდე რომ კანდებლობა ქალს და მამაკაც არ ანსხვავებს და ნუ რაღაცა კონსენსუსამდე მივდიოდით.
ეთილი ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ამ თემებზე. ახლა კი ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობის გივი ბერიკაშვილის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. სიცოცხლეშივე ლეგენდად ქცეულ გივი ბერიკაშვილს უკანასკნელ გზაზე ხალხის დიდი სიყვარული და აღიარება მიჰყვება, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის სამძიმრის წერილში. ღრმა მწუხარებას გამოთქვა მთელი ქვეყნისთვის საყვარელი ადამიანის და ნამდვილი სახალხო არტისტის გივი ბერიკაშვილის გარდაცვალების გამო, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის წერილში. საქართველოს სახალხო არტისტი გივი ბერიკაშვილი დღეს გარდაიცვალა 93 წლის ასაკში. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველ სავე ტურში გაიმარჯვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ პარტიის იძინა ესეთეს კანდიდატმა ანატოლი ბიბილოვმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ბიბილოვს მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა თითქმის 58%-მა. მისი კონკურენტები იყვნენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედი პრეზიდენტი ლეონი თიბილოვი და უშიშროების კომიტეტის თანამშრომელი ავან გაგლოევი. წინასწარი მონაცემებით თიბილოვმა მიიღო ხმების 30% და გაგლოევმა 11.1%. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარდა რეფერენდუმით სამხრეთ ოსეთის და ალანის ტოლმნიშნულოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. წინასწარი ინფორმაციით ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმზე სახელის შეცვლას მხარი დაუჭირა მონაწილეთა 78%-მა. თბილისში მიმდინარეობს ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი. მის დღის წესრიგშია სახალხო დიპლომატიის როლი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე, ჰიბრიდული ომის ახალი გამოწვევები და პროპაგანდასთან ბრძოლის სტრატეგიები.
Oh. Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები და განვაგრძობთ საუბარს შიდა ქართლში გოგონათა და ბავშვთა უფლებების შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან მეგობრობის ხით ქართლოსის პროექტის ხელმძღვანელი ლანა ფერაძე და პროექტის ტრენერი ადამიანის უფლებათა ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის ხელმძღვანელი ნინო ელბაკიძე. და ნინო, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, აი ამ თემებს შორის მნიშვნელოვანია თემა ოჯახური ძალადობის შესახებ და რამდენად უთმობდით დროს ამ საკითხებზე საუბარს და რა პრობლემები გამოიკვეთა, რამდენად ესმით ამ ოჯახში ძალადობის შესახე არსი, ასე ვთქვათ, რამდენად რეაგირებენ ადეკვატურად, მათ შორის პოლიციასთან ურთიერთობების შესახებ როგორი მოსაზრებები აქვთ ძალადობის ფაქტების შემთხვევაში?
Მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად აქტუალური შეკითხვა ეს და ძალიან პრობლემურია, არა მარტო იმ კონკრეტულ რეგიონში და სოფლებში, სადაც ჩვენ ვიყავით, დავაკეთებით ამ ღონისძიებას. რეალურად პრობლემა ნამდვილად დგას. ვერ ვიტყვით, რომ არ არის ეს საკითხები აქტუალური.
ანუ ეს გამომჟღავდა საუბარში, ოჯახში პრობლემები არსებობს.
კი, თქმა უნდა, საუბარშიც გამომჟღავდა, ტრენინგის მსვლელობისას ეს ერთი თემა ქონდა, სესია ერწმუნებოდა მთლიანად ოჯახში ძალადობის საკითხებს და სავარჯიშოებიც მიუძღვენით ამ თემას. იყო საკმაოდ მწვავედ საკითხები წამოჭრილი ამასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით განიცდიდნენ მონაწილეები იმას, რომ დაუშვათ მე შევატყობინე პოლიციას ძალადობის ფაქტის შესახებ. პოლიცია მოვიდა, არასწორი რეაგირება მოახდინა, ანუ ისინი ვერ აძლევდნენ თავს იმის უფლებას, რომ ბოლომდე გახსნილიყვნენ კონკრეტულ საკითხებზე, თუმცა შემდეგ კომუნიკაციისას რამოდენიმე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლიც ესწრებოდა ტრენინგს, ასე აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში. და ძირითადად იყო პრობლემა ის, რომ საზოგადოების აზრი იყო მათთვის გადამწყვეტი. ანუ მე ვთვლი, რომ ოჯახს წერი იმიტომ აქვს, რომ არ უნდა გავიდეს ოჯახის ინფორმაცია გარეთ. მე არ გამოვიძახე პოლიციას იმიტომ, რომ ის ქალი თავის ქმარს შეურიგდება და მერე ის ქმარი მე არ მომადგეს და მე არ მომაყენო შეურაცხყოფა. იყო შემთხვევა, როდესაც მათ პირად მაგალითებზე ისაუბრეს და მოიყვანეს მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეატყობინეს პოლიციას ეს ამ ძალადობის ფაქტის შესახებ, შემდეგ როგორ განწყობით და ის კი არ ერთერთმა იხმრა კიდევაც, დღემდე არ მელაპარაკება ის კაცი მეო და ისო თავის ცოლ შეურიგდაო და დღემდე ჩვენ გვაქვსო კონფლიქტიო. ანუ იქ პოლიციასთან დაკავშირებით ქონდათ პროტესტი იმაზე, რომ არ რეაგირებენ დროულად და პირიქით მერე ჩვენ გთხოვენო, რომ რაღაცები თუ მოხდა, მოდი მე მითხარი და ანუ იცით,
კომპლექსური პრობლემა არის აქ და საუბარია იმაზე, რომ თვითონ საზოგადოებაც არ იყო მზად ამ ყველაფრის, ყველაფერზე და პლუს კიდე სახელმწიფოს როლი იყო ცოტა დაბალი და ამ მიმართულებით. და ისინი ამ ყველაფერს გრძნობდნენ აღიქვამდნენ აბსოლუტურად სწორად. მათ ჰქონდათ სწორი შეფასებები ამ ყველაფერზე და განცდა იმისა, რომ რაღაცა იყო შესაძლებელი, ბუნებრივია მათ ჰქონდათ. მაქსიმალურად შევეცადეთ, პედაგოგებს ჰქონდათ ეს მომენტი, როდესაც ვიციო, რომ ბავშვი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლიაო და როცა ვიციო, რომ მშობლები მასზე ძალადობენო, რა გავაკეთო, ესეც ვიციო, მაგრამ რეალურადო არ არსებობსო ჩემთვისო რაღაცა გარკვეული მექანიზმები, რასაც გამოვიყენებო. თუმცა საბედნიეროდ ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს საკითხები დეტალურად გაგვეარა მათთან და საბოლოო ჯამში ნუხ კონსტატაციებს დღესაც გადიან ისინი ჩვენთან, რაღაც საკითხები როცა არის წამოჭრილი კომუნიკაციობთ ამ თემებზე და ნუ განცხადებების დაწერაშიც რამოდენიმე სატელეფონო კონსტატაციას გაუწიე. ორი მათგანი ამ სამი განცხადებიდან იყო ძალადობის თემაზე. და
მოზრდილი თუ მოზარდი თუ ოჯახი,
ერთი ქალი და ერთი არასრულწლოვანი იყო და პრინციპში უნდა ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული შედეგები აქვთ, იმიტომ რომ იქ თავში საფრის არსებობაზე იყო ძალიან ის დიდი დისკუსია, არ ქონდათ ინფორმაცია ბოლომ თვითონ პედაგოგებსაც, ზოგიერთს რა თქმა უნდა ყოლას არა. იგივე ეს ვადაზე საუბრობდნენ, რომ ეს ამთვიანი ვადა ამ თავში საფარში არის ძალიან მცირე და იმის გამო, რომ დაუშვათ სამი თვის მერე სად უნდა წავიდეს ეს ქალი, ხშირად თავს იკავებენ და ნუ აი ეს სტან პრობლემები, რაც საზოგადოებისთვის ისედაც ცნობილია, პრინციპში რეგიონშიც საკმაოდ აქტუალურია და ძალიან მწვავე აღიქვამენ ამ ყველაფერს, ანუ აღიქვამენ იმ დონეზე, რა დონეზეც დგას ეს პრობლემაც. და ჩემთვის ძალიან ისეთი იყო თვალშისაცემი, როდესაც თვითონ ბავშვები საუბრობდნენ თავიანთ კლასელებზე, რომ მას მშობელი ცუდად მოექცა, მის დედა ძალადობის მსხვერპლია, ის დაუშვათ, ანუ პირდაპირ სახელდაგვარებით არ საუბრობენ, მაგრამ როგორც ჩანს ეს საკითხები მათ უკვე განხილული აქვთ, მათ ნამსჯელი აქვთ ამაზე და ეს პრობლემა დაინახეს. და აქ ძალიან დიდი როლი ენიჭება, რა თქმა უნდა, სკოლას, პედაგოგებს, დირექტორს, პოლიციას, იმისთვის, რომ ბავშვი რაღაცნაირად ჯანსაღი გარემო იყოს მის გარშემო და ის არ გახდეს ისევ ძალადობის მსხვერპლი. და როგორც ჩემთვის ცნობილია, დეტალები ბუნებრივია არ ვიცი, მაგრამ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის შედეგად დედა და ბავშვი წამოსულები არიან სახლიდან, ჩვენ მონაწილეს ხებოდა ერთ-ერთს და ნუ საპატიმროში იმყოფება მამაკაცი.
ეს უკვე ჩავთვალოთ შედეგად, ასე ვთქვათ, ამ ტრენინგების ერთ-ერთ შედეგად შეიძლება ჩავთვალოთ საქცევის კორექციის გამოხატულებად.
Ну, ალბათ კი, მაგრამ ნუ მაინც თავშევიკავებ რაღაცა ესე შეფასებისგან. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ნელ-ნელა იწყებს ამაზე რეაგირებას და ინფორმაციის მიღების შემდეგაც და მანამდეც აქვთ რაღაცა უსამართლობის განცდა და იწყებენ ამაზე ბრძოლას. ანუ ქალი არ უნდა დაიჩაგროს მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალია. ანუ ეს განცდა უკვე არის და ეს ძალიან კარგია.
ლანა, გადაცემის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ კონკურსიც, რომელიც აი ამ ტრენინგების, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში უნდა გამართოს და 15 აპრილამდე მოსწავლეებს, უბრალოდ მონაწილეებს, პროექტის მონაწილეებმა უნდა დაწერონ სტატიები, ხო? აი სტატიების თემატიკაც განსაზღვრულია: ადრეული ქორწინების პრობლემები და გამოწვევები, ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის მნიშვნელობა, ქალები და მემკვიდრეობითი სამართალი, ეს არის ძირითადი თემები. აი რა, როგორ ამ კონკურსში ყველა შეუძლია მონაწილეობა და რა იქნება პრიზებიც, ალბათ ესეც საინტერესო მონაწილეები.
ძირითადად სტატიების კონკურსში მონაწილეობას ძირითადად კი არა იღებენ მხოლოდ ისინი, ვინც პროექტში მონაწილეობენ. მხოლოდ მოსწავლეები, მშობლები და მასწავლებლები არა. რაც შეეხება თვითონ სტატიების კონკურსის შედეგს, რა თქმა უნდა, კომპეტენტური ჟიურის მიერ იქნება გასწორებული ეს ნამუშევრები, ის ნაშრომები და შედეგად რას მიიღებ? სერტიფიკატს, რა თქმა უნდა, აქტიურობას თავისთავად და ამ თემებზე უფრო დაწვრილებით ინფორმაციის მიღებასაც და თვითონ მეტი ცოდნის მიღებას თავისთავად მუშაობის პროცესში და ასევე გამარჯვებული სტატიის ავტორს ვაძლევთ უფლებას საბოლოო კონფერენციაზე მიიღოს მონაწილეობა. საბოლოო კონფერენციაზე ანუ რა ხდება, გეტყვით ამასაც ბარემ, ანუ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან მოწვეული და განვიხილავთ ერთ-ერთ თემას, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროექტის ფარგლებში და ასევე თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც იქნებიან და სწორედ იქ მიეცემა უფლება სტატიების გამარჯვებულ სტატიებში გამარჯვებულს მიიღოს მონაწილეობა და წარსდგეს იქ შეკრებილი საზოგადოების წინაშე.
თვითონ რა პრეზენტაციაც გააკეთებს თემაზე.
პრეზენტაციას გააკეთებს, რა თქმა უნდა, და კიდევ უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არის წინაპირობა, ანუ სტატიების კონკურსში გამარჯვებული მხოლოდ ამ კუთხით არა, მაგრამ სხვადასხვა აქტიურობიდან გამომდინარე და ასევე ამ სტატიების კონკურსში გამარჯვებული თავისი სკოლისათვის, ანუ შექმნის წინაპირობას, რომ გავუკეთოთ, მოვუწყოთ ამ სკოლას ბავშვთა უფლებების კუთხე. ანუ ჩვენ მხოლოდ სამ სკოლას შეგვიძლია გავუკეთოთ ასეთი კუთხე და აქედან გამომდინარე უპირატესობას მივანიჭებთ იმათ, ვინც აქტიურობს.
და რა შეაფასებთ ცოდნას საკითხის კონკრეტულ
ცოდნას, რა თქმა უნდა, და ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, არგუმენტებით გამყარებული და თვითონ იმ რეგიონში უნდა პრობლემა არსებობდეს. Ну, ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ რამდენად მოახერხებს ესა თუ ის მოსწავლე ამის დასაბუთებას და რა თქმა უნდა, ფორმაშიც უნდა ჩაჯდეს ეს სტატიების ფორმაში.
თუმცა აკადემიურ სტატიას არ თხოვთ.
არა, აკადემიურს არ, რა თქმა უნდა.
ნებრივია, ანუ ეს უნდა იყოს რაღაც თემატურად დაკავშირებული ისეთი ფორმით, რაც თავად მოზარდს მიცემს შესაძლებლობას, რომ უკეთესად გამოხატოს თავისი მოსაზრებები და თავისი პოზიციები და ნუ ბავშვები აქტიურად არიან უკვე როგორც ცოცხალ მიმართულებით ჩართული.
და ეს კუთხე ბავშვთა უფლებების კუთხე სკოლაში და უკვე თქვენი ტრენინგ გავლილი ბავშვები უკვე ძალა სამოქალაქო განათლებისთვის, ხო, ალბათ სკოლებში, სადაც ისედაც სწავლობენ დისციპლინას სამოქალაქო განათლებას. აი როგორ წარმოგიდგენია, წეღამ ძანეთ ნინო თქვენ, რომ ეს ბავშვები უკვე თავიანთ თანატოლებსაც უზიარებენ ცოდნას, ხო, აი როგორ
და მათ საკმაოდ მონდომებულები არიან, მოზარდები, მინდა გითხრათ, ძალიან აქტიურები არიან. გვაქვს კომუნიკაცია როგორც სატელეფონო, ასევე Facebook-ის მეშვეობით, ანუ
სოციალურ გეკითხებიან ისე ხო.
ანუ პრეზენტაციები რაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ თემაზე, მათაც აქვს სურვილი რამოდენიმე მათგანი გაუზიარონ იმ მოსწავლეებს, რომლებიც არ იყვნენ ამ ტრენინგზე, იმიტომ რომ ბუნებრივია რაოდენობა შეზღუდულია და სადღაც 20 მონაწილეს ვახერხებთ, რომ თვითონ ტრენინგზე ყავდეს და ის ბავშვები, რომლებიც ვერ ახერხებენ დასწრებას, ინფორმაციის გარეშე რომ არ დარჩნენ, ეს მოზარდები უზიარებენ მათ უკვე. თუმცა ამ პროცესში ჩვენც ვართ ჩართულები, რომ რაღაცა შეცდომა არ გაიპაროს, ანუ რაღაცა არასწორი ინფორმაცია არ გავიდეს. ძირითადად ილუსტრაციის გაზიარება ხდება და ანუ მასალას ჩვენ ვუზიარებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, წინააღმდეგები ვართ იმისი და შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ ჩვენი მომზადებული პრეზენტაციები უნდა გაუზიაროთ მათ. იმიტომ რომ უმჯობესია თვითონ მოიძიონ მასალა, რა თქმა უნდა, მე ამას უკვე ვუყურებთ, რა და როგორ გაკეთდა და იმისთვის, რომ არასწორი ინფორმაცია არ მივიდეს სხვა მოსწავლეებამდე. ბუნებრივია, ეს არ არის რაღაც ალდონის ტრენინგი, რაც იგეგმება, თუმცა ელემენტარული ინფორმაციის გაცვლის დონეზე საკმაოდ საშუალო, ანუ კარგი საშუალება არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ არიან მოზარდები მონდომებულები, ეს ყველაფერი გაუზიარონ თავიანთ თანატოლებს და ეს ძალიან კარგია. ეს მიანიშნებს იმას, რომ რაღაცა სამოქალაქო აქტივიზმი მათში უკვე ვითარდება და ისინი აქტიურები ხდებიან ამ მიმართულებითაც. რაც ერთი შეხედვით შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ ნაადრევია, მაგრამ სულაც არ არის ნაადრევი ამ ეტაპიდანვე, როდესაც იწყებს მოზარდი ამ მიმართულებაზე ზრუნვას და ფიქრს, ეს გვაძლევს უკვე საბოლოო შედეგს და კარგ შედეგამდე მიგვიყვანს ნამდვილად.
დიახ, და ისიც დავამატებდი იმას, რომ ანუ ფორმალურ განათლებასთან ერთად არაფორმალური განათლებაც, რა თქმა უნდა, ჯამში ორივე ერთად უკვე კარგ შედეგს მოგცემს აუცილებლად.
და თუმცა გვსმენია ისიც, რომ როცა მშობლები და შვილები განსხვავებულად ფიქრობენ ამა თუ იმ საკითხზე, მათ შორის გაუგებრობებიც იჩენს ხოლმე თავს და მშობლებს ექნებათ პრობლემები და შვილებსაც ექნებათ ურთიერთობის პრობლემები. აი აქ რა გამოსავალი არსებობს, ნინო, როგორ უნდა მოიქცნენ
ერთმანეთს? ხია თაობათა შორის ბრძოლა, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ეს ყოველთვის იყო და იქნება. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანია უშუალოდ მშობლის მომზადება, როგორ შეხვდება მოზარდის პროტესტს ამ ყველაფერზე და უშუალოდ ის რა საკითხებიც არის და უშუალოდ და იგივე მოზარდის როლი. ჩვენ დღესდღეობით გათვალისწინებული გვაქვს მშობლებისა და ბავშვების უფლებები და ურთიერთ მოვალეობებით.
და ამიტომ მაქსიმალურად ვწდილობთ ერთ-ერთ მშობელს გაუჭდა რაღაცა განცდა და ვკითხა კიდევაც, რომ ეს ყველაფერი ბავშვებთანაც ესე მიდისო და ბუნებრივია, როდესაც ორი განსხვავებული სამიზნე ჯგუფი ყავს ერთი და იგივე ფორმატით, ერთი და იგივე შინაარსით არ ვსაუბრობთ. ანუ მათ ვაწვით ინფორმაციას იმის მიხედვით, თუ ვინ არის ბენეფიციარი, ან თუ ვინ არის ჩვენი სამიზნე ჯგუფი და იმ მომენტში მონაწილე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად შერჩეული მესიჯები იმისთვის, რომ არ გაჩნდეს განცდა იმისა, რომ ბავშვები დაუპირისპირდებიან მშობლებს, ამ პირიქით მშობლები დაუპირისპირდებიან ბავშვებს, მაქსიმალურად დაბალანსებულია ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი პროგრამა და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ არ გაჩნდეს ეს დამატებით კიდევ რაღაცა კონფლიქტის წყარო და ქონდა შესაძლებლობა ერთ-ერთი მოზარდისთვის გარკვეული კონსტატაციებიც გაგვეწია, დავხმარებოდით მას და საბოლოო ჯამში ის კონფლიქტი, რაც მას მშობელს ჰქონდა, აღმოიფხვრა, იმიტომ რომ ორივე ჩვენი მონაწილეა. ძილე იყო.
დიახ.
და ეს რაღაცნაირად შევძელით, რომ გავასწორეთ.
ანუ რა იყო პრობლემა? ჩაცმა.
ა, ჩაცმა? აი, დამარტივად გეტყვი, ჩაცმის სტილი.
ჩაცმის სტილი. გოგოზე ლაპარაკი, დიახ.
ჩაცმის
თავისუფლად
და კიდევ ერთიც თუ მაგალითად მოსწავლეს სურდა გაკვეთილის სწავლა ან სხვა რაღაც სამხატვრო ლიტერატურის კითხვა, მშობელი აძალებდა, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა საქმე, სოფლის მეურნეობა გაეკეთებინა, ვთქვათ, მიწაზე მუშაობა და ასე შემდეგ. და ამ მხრივაც პროტესტის გრძნობა იყო შვილების მხრიდან.
და როგორი არჩევა ამ შემთხვევაში? რა ურჩიეთ?
რა თქმა უნდა,
კონკრეტ ჩაცმაზე და შემდეგ უკვე.
აი, ჩაცმაზე, ხო, ჩაცმაზე ცოტა პირადი მები იყო და ამიტომ დეტალებში არ შევალ. უბრალოდ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ეს კონფლიქტი მაგვერიდებინა თავიდან და როგორც მშობლოს
ბავშვის სასარგებლოდ ამ შემთხვევაში ალბათ, ხო?
კი.
ხო, რომ მას ბავშვი შეეძლო ჩაეცვა ისე როგორც სურდა, ხო, ამაზე ვაუბრებ.
უბრალოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ სხვარის დაცვა და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა შუალედის პოვნა, რომ არ დაზარალდეს ბავშვის მოზარდის ინტერესი და ამავდროულად მშობლის როლიც არ დაკნინდეს, ხო?
დიახ.
ჩვენთვის, ანუ იგივე ლანას ნახსენებ მაგალითშიც, ეს სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, რაც აძალებდნენ ამ ბავშვის მშობელს, რა თქმა უნდა, ბავშვი შეიძლება დაეხმაროს მშობელს, მაგრამ ეს არამც არ უნდა აისახოს უარყოფითად მის განსწავლაზე, მის შედეგებზე, მის ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს არის ბალანსი, ანუ თუ ბავშვს აქვს ამეცადინო, თუ ბავშვს აქვს და უფრო რაღაც დავალება შესასრულებელი, მშობელი არ არის უფლებამოსილი ბავშვს წაიყვანოს და პირობითად, ახლა რა თქმა უნდა, შემოტანად ეს მძიმე სარგულს, მაგრამ რაღაცა გააკეთებინოს. განსაკუთრებით გოგონებზე, გოგოებზეა ხოლმე ეს აქცენტი, რომ აი, გოგო ხარ, სახლი დაალაგე, დამეხმარე, ჭურჭელი გარეცხე, სადილი გააკეთე და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევები და ქონდა კიდევაც ესეთი შემთხვევა, როდესაც დედა ამბობდა, რომ იცი რა, მე სახლში რო ვარ და მე რო მუშაობ, ჩემმა შუმა უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი, ჩემმა გოგომ ხაზგასმით და მას ყავდა ბიჭიც და ნუ შევთავაზეთ, რომ თუ ეს მოზარდის განათლებას უშლიდა ხელს, ჯანმრთელობას აზიანებდა და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ეს მათ არ უნდა გააკეთონ და თქვენ თუ სამეცადინო აქვთ ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ამის საშუალება არის, აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ორივე. მხოლოდ გოგომ აკეთოს და ვაჟმა არა, ეს გამორიცხულია თქმოგრად და ანუ ზოგჯერ გვიწევდა ძალიან პირდაპირი რაღაცა შემოვლი თიქსების გარეშე ამაზე საუბარი და ძალიან საინტერესო იყო ჩემი შეხედულებით, ჩემი შეფასებით, იმიტომ რომ გახსნა იყო უფრო შესაძლებელი რაღაც მომენტში ამ მონაწილეების მხრიდან, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სამართლებრივ საკითხებზე საუბრობდით, რაღაცა გვიწევდა ერთგვარი ფსიქოლოგიური წნეხის მოშორებაც და რაღაცა საზოგადოება, იმ მეზობელი რას იტყვის გამო, ძალიან ბევრი უარყოფითი შედეგი ჰქონდათ, მოკლედ. თუმცა ეს ჩვენ მონაწილეებს უფრო ნაკლებად ეხებოდათ.
ლანა, 9 სკოლა ვთქვით, ხო? რამდენად შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, გაფართოვდეს პროექტი, ან როდის სრულდება პროექტი?
კი,
გეტყვით გათხარში პროექტის განხორციელებაში.
9 სკოლა ცოტა და თვითონ პროექტიც 6 თვე გრძელდება, მეთქი გითხარით, და არ არის საკმარისი, თუმცა ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით ამ მოკლე დროში. მაქსიმალური გავაკეთოთ, მაქსიმუმი გავაკეთოთ და მაქსიმუმ შედეგი მივიღოთ. რა შეეხება თვითონ შეკითხვას, გავიმეორებ.
ვინგით გათხარშეთ კოვიდი დახმარებით
გავაკეთოთ. როგორც აღნიშნეთ, ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში ვითარდება, ანუ ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა უფლებების კუთხით და ასევე ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და საზოგადოება ბილიკი კურირებს უშუალოდ.
ნინო, მამდენად მნიშვნელოვანია, უკვე ცოტა დრო დაგვრჩა და თუ შეიძლება შევაჯამოთ უკვე ჩვენი საუბარი, აი რა ზაძლებს საზოგადოებას და უშუალოდ პროექტში მონაწილე ადამიანებს ასეთი პროექტები.
შევაფასებ ერთი სიტყვით, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ყველაფერმა დაგვანახა ის, რომ ძალიან ბევრია სამუშაო და ეს ის მიმართულებებია, რაზეც ალბათ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა იმუშაოს პროფესიონალურ დონეზე. ანუ რა თქმა უნდა, არაკვალიფიციური საქმიანობა და არა ესეთი დამაკმაყოფილებელი შედეგები გამოიწვევს იმას, რომ რაც გვაქვს, იმასაც დავკარგავთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა, ვინც ამ თემას შეეჭიდება, იყოს პროფესიონალი, იცოდეს, რას აკეთებს და საჭიროება, რომ ნამდვილად დგას ამას ჩემი დასტური ნამდვილად არ ჭირდება, იმიტომ რომ მთლიანად ქვეყანაში გვაქვს საჭიროებები, გვჭირდება ნამდვილად. და თვითონ პროექტის მნიშვნელობა იმდენად დიდია, რომ არ შეიძლება ეს ერთ სიტყვაში თქვა. იმიტომ რომ გაქვს შეხება მოსწავლეებთან, მშობლებთან, პედაგოგებთან, ფორმალური განათლების მიღმა, ანუ არაფორმალური განათლების როლსაც და სამქალაქო აქტივიზმიც ვითარდება მეტნაკლებად და რაიონისთვის, სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდისთვის, რომელსაც ძალიან აქვს სურვილი, აქვს მოკლედ რომ რაღაც ახალი გაიგოს, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ მსგავსი ტიპის ტრენინგები და პროგრამებით უფრო გაიღმაოს ცოდნა, ინფორმაცია მიიღოს მეტი და უფრო რაღაც გარკვეული მიმართულება კონდეს განვითარების.
დიახ, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია კიდევ ერთხელ თქვა და ადრეული ქორწინების პრობლემები და გამოწვევები, ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა, ქალები და მემკვიდრეობითი სამართალი, ოჯახში ძალადობა და მოკლედ გოგონები, პროექტს ქვია გოგონათა და ბავშთა უფლებების დაცვა რეგიონში, შიდა ქართლში ამ შემთხვევაში და ქართლოსი ახორციელებს ამ პროექტს და თუ შეიძლება ქართლოსის აქტივობებზეც რა ვთქვა, მეგობრობის ხიდია და მასთან
ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 2006 წლიდან 2006 წელს შეიქმნა და მას შემდეგ უკვე 11 წელია აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა სახის მშვიდობის მშენებლობის ინიციატივაში, ჰუმანიტარულ საქმიანობაში, საგანმანათლებლო პროგრამებში და კულტურულ ღონისძიებებში. ასე რომ ჩვენი ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ პროექტით არ შემოიფარგლება. კიდევ სხვა ახალი პროექტებიც გვაქვს. შეიძლება ითქვას ისიც, რომ სულ ახლა ხანს პრეზიდენტის ფონდმა დააფინანსა ახალი პროექტი არაოკუპაციას და რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ შევეცდებით, რომ უფრო მეტი და მეტი გავაკეთოთ ცნობიერების ამაღლების და სხვა ასეთი კულტურული თუ რაღაცა საგანმანათლებლო საქმიანობის.
და ეს არამხოლოდ მოზარდებს და
მშობლებს
შეეხებათ, ხო?
კი, კი, ჩვენი ორგანიზაცია, გამგზავნი ორგანიზაციის სტატუსი აქვს ჩვენ ორგანიზაციას და ასე რომ ვახორციელებთ სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებსაც, ვეხმარებით ახალგაზრდებს აქტიურად იყვნენ ჩართულები.
დიახ. ნინო, რა ვიცი, კიდევ ერთხელ თქვენი ორგანიზაციის შესახებაც გითხარით, თქვენი ორგანიზაცია
ახლად განსახლებული, ძალიან პატარები ვართ, რაღაცა ძირითად მიმართულებები, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა დაცვისკენ იქნება მიმართული, იქნება ისეთი თემები, რასაც დაუშვათ ვთვლით, რომ პრობლემა ქვეყანაში, ეს ზოგადად ადამიანის უფლებებზე, სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებსაც შეეხებით, სოციალურ უფლებებსაც და განსაკუთრებული აქცენტი გვექნება მაინც თანასწორობაზე და გენდერთან დაკავშირებულ თემატიკაზე.
დიახ, ადამიანის უფლებათა ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდი. და 15-ში, ახლა უახლოესი დედლაინია, ეგრეთ წოდებული დედლაინი, რომ დავასახელოთ, თუ შეიძლება 15 აპრილს იწურება სტატიების კონკურსის ვადა და 1 აპრილიდან დაიწყოს ხო შემოტანა
ამ და აქტიურობა მოსწავლეებით
ვურჩიოთ ხო თუ ვინმე სურვილი აქვს.
აქტიურობა ნამდვილად არის, იგრძნობა და კიდევ თუ ვინმე დარჩა დასამთავრებელი, გთხოვთ იჩქარეთ 15-ამდე, გამოაგზავნეთ, რომ კარგი შედეგი იქნება, რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს ამის.
დიახ. წინასწარი ცნობილია თქვენთვის, ვინ რა თემა აირჩია კონკრეტული თემები შედა?
არა, ეს ცნობილი, ნუ ამ სამი თემიდან ერთ-ერთს ამოარჩევენ და ნახოთ რა იქნება.
და კონკრეტულ ისტორიაზე უნდა მოყვნენ თუ თეორიულად შეუძლიათ იმ შეჯელონ?
კი, ვინ როგორ აირჩევს, რომ ამეთო
თავისუფლება ოქტომბრის თამას სტატის მომზადებაში არ აქვს რაღაც განკარგული მიმართულება მიცემული, უბრალოდ არის თემა ჩამოთვლილი, დანარჩენი უკვე მათი გადასაწყვეტია რა თემას როგორ გაშლიან ამ მასალაში.
კეთილი წარმატებებს უსურვებთ მოზარდებს, გოგონებს და არა მარტო ბიჭებს მიიღებენ ალბათ მონაწილეობას, იმედია. ძალიან დიდი მადლობა, დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები ამით დამთავრდა. გადაცემაში საუბრობდით შიდა ქართლში გოგონათა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მეგობრობის ხით ქართლოსის პროექტის ხელმძღვანელი ლანა ფერაძე და პროექტის ტრენერი ადამიანის უფლებათა ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის ხელმძღვანელი ნინო ელბაქიძე. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.